14.
Tehke midagi, muidu ma kuulen üksnes sõnu. Alustage kohe. Nüüd just on Elmaril aega. Kuidas? Ta viskas õppimise metsa. Õigus ja? Teeb isand Tiikmann suure žesti. Mis tühja jännata? Las need õpivad, kes vaesed on ja mingisugust kohta tahavad. Rikkale inimesele pole seda tarvis. Ei noh, haridus peab inimene saama, olgu rikas või vaene, aga Elmaril on ju küllalt haridust. Kui haritud üks inimene, siis veel peab olema. Jaa, aga eksam on ikkagi vaja ära teha, raputab noor lipstok pead. Ah, tühja! Kui sa nüüd veel oma raamatuid hakkad tuhnima, siis ma... Proua Selma kummardab noormehe kõrva juurde ja soosistab talle midagi. Mis peale viimane muiates tähendab? Noh, nii vali sa ikkagi ei ole. Ohoh, ma võin olla valjem, kui sa arvad. No, venitab Elmar ja paneb käe Selma õlale. Aga muutub siis järsku elavamaks, kui tõesti läheks ja katsuks onult mõne summa välja nuruda äri tegemiseks. Nii kui nii olen ma varsti oma raha peremees, pole sugugi tähtis, kas ma algan paar kuud varem või hiljem. Vaja oleks minna ja talle kõnelda auk pähe. Enesest mõista, kiidab isand Tiikmann seda nõu. Enesest mõista. Kas see siis tõesti ükskõik pole? Kas te hakkate oma rahaga talitama nüüd või paari kuu pärast? Kahjuks ei tunne mina teie onu, härra Pruulit. Aga nii palju tahan ma uskuda, et ta mõistab vahet teha panga ja äriprotsentide vahel. Oi, onu! Päris kena mees, temaga ehk saaks hakkama. Kui tõde. Kui see kuidagi aisu ninna saab, siis on asi kahtlane. Noh, aga te ütlesite alles hiljuti, et õde on teid rahule jätnud. Jaa, seda puhku küll, aga ta võib uuesti silmapiirile kerkida. Tal on väga visa vaim, kuid nagu öeldud, proovi võib teha, läheb läbi see number, on hea, ei lähe, siis peame ootama. No jah, helde taevas, ega me siis see läbi midagi kaota. Kuid ära Tiikmann, te peate mulle enne oma plaani põhjalikult ära seletama, muidu lähen maale onu jutule. Ui, ai, asja ees ega teist taga. Ärisid on mitmesuguseid, ta tahab teada, mis me nimelt tegema hakkame. Enesest mõista, istub Tiikmann Elmari kõrvale. Kõik saab seletatud üksik asjaliselt viimse punktini. Mitte üks kibe ei tohi jääda saladuseks ja mitte ära Pruulile, vaid ka teile enesele on seda tarvis. Mis kompanjon te muidu olete, kui te pole täiesti asjaga kursis? Eks ole õigus? Elmar noogutab peaga, proua Selma kuulab kõik aeg teraselt meeste juttu ja tähendab. Vaata, asi hakkab lõpuks siiski paigast nihkuma. Ära sa ütle. Peabki nihkuma, rõhutab Tiikmann. Peabki nihkuma. Armas taevas, egast nii ei saa. Kaua me nii istume ilma tööta, nagu jumala päeva vargad. Jaa, võtab siis Elmar täismehe tooni. Ma nüüd lähen küll ja teen kõik, mis võimalik, kuid ühe tingimusega. No, kuulatab Tiikmann. Kui Selma mul lubab edasi õppida, eksami ma pean ära tegema. Muidu pole ka onult midagi loota. Ei no, mis siis võib Selmalgi õppimise vastu olla? Iseenesest ju on õppimine hea asi, koguni kiiduväärt asi. Tehke aga jumala nimel oma eksam ja minu pärast võite isegi studeerida, kui see teile lõbu teeb. Aga luba, papa, siin on kõigepealt minul sõna kaasa kõnelda. Ah, mis? Sa ju kuuled, et härra Pruuli seda eksamit nii kangesti soovib. Teeme talle seda meele head. Võib-olla tahab ka isand Lipstok ise natuke uhkustada üliõpilase mütsiga. Noh, jätame siis igale olevusele tema lõbu. Suve alguseks nii kui nii on kõik see praht kaelast, siis võime teha, mis tahame. Aga tingimata sõitke maale, isand Lipstok, ja kõnelge vanamehega paar mõistlikku sõna. Ja kas teate, armas rahvas, mis mulle praegu meelde tuli? Kas pole parem, kui ma ise kaasa sõidan? Siis härra Pruuli vähemalt näeb, kellega tal tegemist on. Mis te arvate, mis? Jaa, arvab Elmar. Muidugi tahab ta teid näha. Muidu vahest arvab, et ma seda raha endale nurun, Selles mõttes on minu armas õeke juba küllalt tööd teinud. Tehtud hüppab Tiikmann diivanilt nagu kummipall ja paneb oma lihava käe Elmari õlale. Sõidame kahekesi. Ja kui mina teie onule kõik ilusasti ära seletan, siis ta kindlasti ei keela raha, kui ta pole mõni aruldane Jonni purikas. Ei, Jonni purikas ta ei ole, ümiseb Elmar. Sõidame, sõidame, valime ühe ilusa päeva ja sõidame. Mis pagan me siin istume nagu jumala päeva vargad, häbi on juba tänaval liikuda. Aga nüüd olgu Selmani lahke ja andku neile natuke suupistet, ta on näljane nagu hunt ja seda vahest leidub ka söögi alla paar õiget pisikest napsikest ka. Täna ju pole veel lihavõtte esimene püha, et sa napsikesi küsid, läheb tütar puhveti kaapi juurde. Ah, viskab käega ja teeb saapa kannal ühe pool tiiru. Mis me sellest räägime, ega me lapsed ole. Kui me niisuguse toreda plaani peale paari pitsigi ei saa, siis ei maksa ilmas elada. Muutub lõbusaks ja ülijutukaks ning hüüab korduvalt. Vaat niisugune peab olema üks mees nagu härra Lipstock. Niisuguseid sõpru peab inimesel olema. Ning siis on tal jumala hea meel, et Selma kord lahti sai sellest närukaelast senderist, et noor naisterahvas jälle saab elada oma soovi järgi. Kuid maalesõidust siiski ei taha niipea midagi välja tulla. Elmar kõneleb ja kahtleb, pelgab annat. Selma küsib tihti, küsib isegi intiimsetel silmapilkudel, millal sõidate ja läheb üsna paatseks, kui teine puiklevalt vastab. Ei, ma näen, ütleb, te ei saa sõnadest kaugemale, te ainult lubate. Poleks uskunud, et Elmar Lipstock oma sõna ei pea. Minut nõuab nii palju, aga kui järg tema kätte tuleb, siis ei taha mitte midagi teha. Poleks uskunud. Sellised noomingud muidugi kihutavad Elmarit takka. Ning lõpuks ongi sunnitud nimetama päeva, millal sõidab. Enne seda aga kohtab kaht isikut, keda ammugi tahtis näha. Esimene on vana, kortsunud näoga ja hallitanud saabastega repetiitor Lein, keda tänaval näeb vaevaliselt edasi komberdavat. Oh jumaluke ära Lipstock, nüüd kindlasti on 1000 aastat möödas, kus teda viimati nägi. Kuidas elab, kuidas edeneb õppimine? Tal on südamest kahju, et läinud kevadel sündis niisugune õnnetus. Hakkab ärevusest värisema ja pühib oma haigeid silmi, kui Elmar teatab, et jälle tema juures tahab õppida. Surub noormehele pihku oma külma käe, tänav viisaka kummardusega, ei leia sõnu, mis ütelda. Seda tegi armas jumal ise, et ta nüüd jälle mõne krossi teenib, sest toit on pansionist nii kehv, et ei jõua jalul seista, tubakat ei anta üldse. Elmaril on vanamehest kahju, kutsub restorani ja vaatab, kuidas teine aplal tõgib esiti ühe portsioni praadi ja siis veel teise. Nüüd sõidab Elmar paariks päevaks maale, aga kui tagasi tuleb, siis võivad õppimisega kohe alustada. Antku talle jumal tervist. Teine on tema õde Anna. Viimane tahab vennast sõna lausumata mööduda, kuid Elmar peatab teda. Noh, kas aega sugugi ei ole? Mis on siis? Mis pärast sa advokaadi juurest ära läksid? Puutub see sinusse? Ei, ma niisama. Mis pärast sa nii kõhnaks oled jäänud? Silmad aukus, nina terav, nagu linnu nokk. Selle eest oled aga sina enese täis nuumanud, nagu mõni lihunik, nii noor, aga juba ujub rasvas. Ei tõesti, kas sa haige olid? Mis siis? Noh, sa ei lase endaga enam sugugi kõnelda, mis ma sulle kurja olen teinud. Kui sulle ehk juhtuski mõni äpardus, siis igatahes pole mina selles süüdi. Missugune äpardus? Küsib Anna suuril silmil. Kust mina seda tean? Ma ütlesin, kui ehk juhtus. Pole minuga midagi juhtunud, rahustab sõsar. Vaata, et sinu endaga äpardust ei juhtu. Kevad on lähedal. Oh, lükkab Elmar pea selga, minu asi on kindel. Ütle siis vähemalt, kus sa elad, tulen vahel vana Maretikest vaatama. Ütleb oma aadressi ja astub jumalaga jätmata edasi. Eemalt vaatab tagasi ja mõtleb, mis ta arvas selle äpardusega. Ning mõni samm kaugemal, Ah, mitte midagi ei aima see rasva läinud unimüts. Kõige rohkem vahest arvab Lilleppi kohta midagi. Samub tihedas rahva voolus, tuleb valusa pistena meelde Lilleppi hiljutine külaskäik. Ta tuli kohe pärast tema kirja. Pärast seda lühikest kirja, mida kirjutas kogu öö. Kirjutas ja ikka rebis katki kirjutatud lehed. Vastu hommikut jäi püsima mõni lühike lause. Lillep ärgu kirjutagu talle enam, püüdku teda unustada, sest see on neile mõlemaile parem. Põhjusid ei või nimetada ja missugune tähtsus olekski sel, kuna sündinud asjad ei lase end muuta. Põhjused ise aga on küllalt kaaluvad, et unustada kõike seda, mis kord oli. Hea kui Jumalaga, olgu saatus Lillepile armulisem kui temale. Niisugune natuke raamatulik oligi see kiri, mille peale ta ei viivitanud ilmumast. Seekord oli ta eriti õrn, ah peaaegu oleks heitnud maha ta jalge ette, tunnistanud kõik, aga õnneks möödus see nõrkuse silmapilk varsti. Ta ei usutanud, ei nõudnud, kinnitas ainult, et niisugust välist põhjust polegi siin ilmas, mis võiks kõigutada nende sõprust. Ja siis ei jätkunud Annal südant korrata suu sõnal seda sama, mis ütles kirjas. Jah, kirjutagu siiski, kuid teadku, et see, kes saab need kirjad, pole nende väärt. Ta on valmis isegi vastama kirjadele, kuid mitte enam nii tihti. Juba see eksami eelne raske aeg. Siis oli ta püüdnud suudelda Anna kätt, kuid see vabastas käe ja taganes kohkunult. Ta läks mingi segase tundmusega ja ta suurist otse kui kiiri heitvaist silmist paistis nukrus. Kuid siiski naeratas ta, alistudes elu tumedale päevale. Olge julge, mu sõber, ütles minnes, ärge kaotage lootust, Jumala arm on suur. Millega see kõik lõpeb? Sest paratamata tuleb kord tund, mil peab kas jäädavalt kustutama selle tule või ütlema tõtt. Petta ta iialgi ei suuda seda inimest, aga ei taha mõteldagi see peale, mis tuleb. Küllalt on käes olevaidki piinu. Samal ajal istub advokaat Lange linna peenemas restoranis, oodates üht ametivenda, loeb ajalehte ja rüüpab aegajalt natuke punast veini. Ta on juba täiesti kosunud hiljutisest hirmust, on jätnud narri kombe. Kõigepealt silmid seda õnnetuste ja kuritööde osakonda ajalehes. Võib ainult olla, et on juurde tekkinud mingi valge niit tema lopsakais juukse kahles. Heidab juhusliku pilgu tänavale, viskab ajalehe käest toetub aknalauale vahipinnukalt. Jah, see on Anna, kes läheb teisel pool jalg teel. Kui aeglaselt ta kõnnib kahvatu ning magusa tuksatusega. Selle keha paljastas ta kord muljus neid puusi, aga ta kõnnib uhkelt vaatab vastutulijaile julgesti silmi, nagu poleks midagi sündinud. Kui uhke ja energiline tüdruk pärast seda, ta ei puudunud ainsatki päeva koolist, õppis endiselt edasi, nagu kõneles Amanda, ja rüüpab jälle väikese sõõmu ja vaatab saalis ringi. Oodatav ikka ei tule veel. No jaa, aga selle asjaga on ta kindlasti läbi. 99-1 vastu. Anna iialgi ei hinga sellest loost ühelegi inimesele. Seda tavaliselt tehakse kas kohe või mitte kunagi. Seni on kõik vaikne. Ah jaa, Lillep. Õpetaja Lillep tegi temalegi lühikese visiidi, kui käis linnas. Ja selle kohtamise esimesed hetked kohutasid teda tõsiselt. Kui nüüd see atleet korraga oleks teadnud, mis oli sündinud, just need tasased ja mahedad tihti lähevad marru ja võivad viha tujus tappa inimesi. Aga ta ei teadnud midagi, just sel päeval oli eriti viisakas, arvatavasti peljates advokaadi närvilikkust. Mis pärast, küsis lõpuks Areldi, läks Preili lipstok teilt ära, niisugusest eeskujulikust pansionist. Noh, kehitas siis tema advokaat Lange oma lihavaid õlgu ja naeratas, kes neid nüüd tunneb nii hästi, neid tütarlaste tujusid, mine tea. Aga ma arvan, et tal tuli ütlemist Amandaga, See ju on kah niisugune teate. See peale siis raputas õpetaja pead ja ütles, kahju, kahju, väga kahju. Ei, selle asjaga on ta läbi, sest pole mingit kahtlust, aga eeldame, eeldame, mõtleb, et süütegu siiski tuleb avalikuks ja satub kohtu võimude kõrvu, mis siis? Süütab kustunud sigari, laskub käsi põsikile, arendab oma mõttekäiku, siis on esimene sõna, mis ütleb kohtu uurijale, surudes kätt rinnale. Kuidas? Mind kahtlustatakse vägistamises. Tänase päevani pidasin seda tooreks naljaks, kuid nüüd pean nägema, et seda laimu võetakse tõsiselt. Paus. Ning peale seda üleoleva naeratusega, härra kohtuuurija, vaadake mulle kord näkku ja ütelge, kas mul on kurjategija, vägistaja välimus. See peale muidugi koostab noor jurist, et uurimisi toimetatakse mitte välimuse, vaid faktide järele. Aga hea küll, siis ta ütleb enne veel mõne sõna, kui hakkab vastama uurija küsimustele. Mind kahtlustada vägistamises ütleb, ma olen üle 50 aasta vana, vannutatud advokaat ja perekonna isa. Olen kogu eluaeg elanud laitmatut elu, olen iga oma viimse aatomiga võidelnud õiguse ja ainult õiguse eest ja nüüd korraga vägistaja. Tuletage meelde, kolleeg, me oleme nii mõnegi aasta ühes töötanud. Kas on minust kunagi võidud ütelda, et olen ajanud mõnd kahtlast protsessi? Ei, mitte iialgi. Aga nüüd korraga tullakse ja tahetakse hävitada see inimene. Paus. Ning edasi. Vaadake, härra kolleeg, ma kogun ei eita arstliku ekspertiisi. Ma olen ja pean olema sellega nõus, et Anna Lipstock on olnud sugulises ühenduses kellegi mehega. Aga kellega? Vaadake, selles on küsimus. Minu enda praktikast mäletan kümneid protsesse, kus süüd samuti püüti veeretada kellegi kolmanda isiku peale. Selleks olid mitmesugused põhjused, kuid domineeriv oli tahe raha välja pressida. Ning pange tähele, kolleeg, nõuandjateks olid niisugustel puhkudel enamasti ikka süüdlased ise, mehed, võrgutajad. Naise aju hoiab sellistel juhtumustel ikka tõe poole, kui neid on kerge valetama sundida, eriti siis, kui võrgutajaga on tekkinud ühised majanduslikud huvid. Ma tunnen Anna Lipstocki. Ta oli ligi 2 semestrit minu juures pensionis. See on võrdlemisi korralik tüdruk ja hoolas õppija. Ma ei usu, et tema ise välja mõtles plaani süüdistada mind. Ei, seal kindlasti on keegi, kes teda juhib. Ja juhib muidugi see, kes ise on süüdi. Vaadake, härra kohtu uurija, siit alake. Tehke kindlaks see nupukas lind, siis on kõik selge. Mina kui vilunud õigusteadlane näen ainult sellest lahenduse võtit ja luban endale seda ütelda. Siis katke pareng, stopp, mis ta ütles. Domineeriv oli tahe raha välja pressida. Aga siis ju järgneb uurijalt loomulik küsimus. Kas on temalt püütud raha välja pressida? Jah, on püütud. Aga miks te ei teatanud sellest kuritahtlikust plaanist sinna, kuhu vaja? Miks vaikisite? Miks lasksite end terroriseerida? Miks te ei nimetanud seda praegugi esimeses joones? Ei ole püütud. Siis ei või sellest ka juttu olla ja harilikult ei pööra välja pressijad kui niisugused kunagi kohtuvõimude poole. Enne kui on katsunud nii-öelda kokku leppida erateel. Ei, siin oli midagi sassis. Siin pidi kujub ütlemata peenikest võrku, vajub sügavasse mõttesse, ei märkagi, kui tema lauale läheneb ja teretab koolipoisiliku kummardusega üks neist, keda nimetab oma vähemateks vendadeks, väike šaakal, valmis pöörama pahupidi nii hästi Rooma kui Kreeka õigused, kaapab veel kord jalaga ja naeratab alandlikult, kui isand lange viimaks pea tõstab. Ah, on sest naeratuses, ma tean isegi, kes ma olen, aga olge armuline, laske mindki elada siin ilmas, oo vägev vend. Ja advokaat lange ongi armuline sel päeval, see pole küll oodatud kolleeg, kuid ta on nii armetu ja alandlik. Peale selle on väga huvitav, mis mõtleb niisugune inimene. Tere, tere, härra! Tulge siia, istuge, kui teil on aega. Ulatab käe, tähendab toolile ja teine on nii üpris õnnelik, leides sellist tähelepanu. Lausegi tekib ise enesest. Eile istusime advokaat Langega seal ja seal ja korraga vilksatab vägeva venna peas mõte, kui peaks olema vaja. Siis võib see inimene vandega kinnitada, et ta 2. märtsil istus Lange kabinetis 2:00–4:00, küsis nõu 1 protsessiks. Noh, kuidas siis elab ära? Kas on palju tööd? Vahest soovib klaasikese veini. Õieti tahtiski isand Lange temaga natuke kõnelda. On tööd. Ah, ära Lange, ma olen teile väga tänulik. Praegu on mul nii vaikne aeg. Pole niigi palju raha, et võiks naise turgu saata. No jah, tulgu homme, siis annab talle paar vähemat asja. Isand Lange ju tunneb teda kui korralikku inimest ning mõttes. Aga kui ta pärast vale vannet mind hakkab terroriseerima, siis ta saadab teise ilma selle narmendava olevuse. Viimaks valivad Tiikmann ja noor Lipstok välja ühe päeva ja sõidavad maale onu pruuli juurde. Tiikmann, kes viimasel ajal tihti kaebas suurt rahalist kitsikust, on siiski väga rikkalikult kaasa võtnud mitmesugust linna kosti. Neid võtab vastu ehmunud näoga emand pruuli ja küsib kohe, kas pole Annaga midagi halba juhtunud. Ta on Annast näinud halba und. Ja nüüd see Elmari ootamatu tulek, ütelgu ruttu, kuidas on lugu õega. Ei, tema teada, pole õega midagi halba juhtunud. Ta nägi teda umbes nädala eest, ei märganud midagi erilist. Jah, natuke kõhnemaks on jäänud, see on õigus. Aga ta ju õpib nagu meeletu, pole aega süüa ega magada. Tema vastu muidugi oli sama kõrk nagu ikka. Aga mis pärast ta jälle korterit vahetas, seda ei tea. Tema ja härra Tiikmani ootamatu tulek pole mingisuguses ühenduses Annaga. See on hoopis eraasi. No jumal tänatud, hingab emand pruuli kergemalt. Ma juba kartsin, et mine tea, mis...